Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 15 aprel, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Barno Anvar hamkasb xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Karimov zulmidan qutulishning yagona yo'li unga bo'ysunmaslikdir. O'zbek muxolifati Facebook tarmog'ida O'zbekiston xalq harakati nomi bilan murojaat e'lon qildi.
Facebook tarmog'idan, Twitterdan, boshqa internet hozirgi mavjud aloqa vositalaridan foydalandi. Xuddi shu narsani amalda bir sinab ko'rmoqchimiz.
Lombard kambag'alga hamdardmi? O'zbekistonda kredit tizimining lombard shakli rivojlanib boryaptimi?
Bank degan narsalarni tushunmaydi xalq hali. Bankdan olish, qog'oz to'ldirish, u narsalar aytolmadi xalq tushunmaydi u narsani.
Shaxmat bo'yicha jahon chempioni Vishvanatan Anandni mag'lub etgan o'zbekistonlik yosh shaxmatchi bilan suhbat Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Lekin men o'zim cho'ntagimdan xarajat qilgan pulimni ololmayotganimga achchig'im kelyapti-da endi.
Shuningdek dasturimizdan Islom va musulmonlar eshitirishni ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Xitoy Xalq Respublikasi raisi Hu Sintao taklifi bilan 19 aprel kuni Xitoyga davlat tashrifini boshlaydi. Bu haqda Xitoy Respublikasining Toshkentdagi elchixonasi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, prezident Karimov yetakchiligidagi O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi Xitoy rahbariyati bilan ikki tomonlama hamkorlikka oid masalalarni muhokama qiladi. Ammo elchixona xodimi muhokama etilajak masalalar kun tartibi va imzolanishi mumkin bo'lgan hujjatlar masalasiga hozircha oydinlik kirita olmasligini aytdi. Hozircha bu ma'lumotlar oshkor qilinmaydi, hammasidan safardan so'ng xabar topasiz, dedi matbuot xizmati hamda safarning necha kun davom etishi haqidagi ma'lumotlarni ham bizga taqdim eta olmasligini so'zladi. 15 aprel kuni Markaziy Osiyo davlatlaridagi voqealarni yoritib kelayotgan Farg'onaru axborot agentligi sayti ishlamay qoldi. Farg'onaru agentligi rahbari Daniel Kislov Ozodlikka buning sabablarini shunday izohladi.
Gap shundaki, Ferganews.com adresini ro'yxatga olgan GoDaddy.com Amerika shirkati o'z mijozlaridan ko'plab shikoyat xatlarini olgan. Unda go'yoki bizning adresimizdan reklama qilinayotgan spam xatlar tarqatilayotgani aytilgan. Albatta, bu spam xatlarni biz tarqatayotganimiz yo'q. Ishonchimiz komilki, bugun kechga, uzoq bilan ertaga ertalab saytimiz ishga tushadi, dedi Farg'onaru axborot agentligi rahbari Daniel Kislovning so'zlariga ko'ra, Farg'onaru agentligi sayti vaqtincha fairnews.com saytida o'z faoliyatini davom ettirmoqda.
Moskvadagi hamkorimiz Umidbek yo'llagan xabar edi. O'zbekistonning O'z avtosanoat davlat hisobdorlik shirkati hamda Germaniyaning Mentrak and Bus konserni 11 apreldan Samarqandda yuk mashinalari ishlab chiqarishga moslashtirilgan yangi zavodni qura boshladi. Bu haqda Germaniya shirkati vakili Dominik Nedelhofer Ozodlik radiosiga aytishicha, Sam avtozavodi negizida dastlabki bosqichda yiliga Mentrak rusumidagi 6000 ta yuk mashinasini ishlab chiqarish va kelajakda ishlab chiqarish ko'lamini 2 barobarga oshirish ko'zlanmoqda. Samarqanddagi qo'shma korxonaning 51% ulushi o'z avtosanoatga, 49% esa Mentrak and Bus tomoniga tegishli ekani aytilmoqda. Bu mavzuga oid to'liq tafsilotlar bilan dastur davomida tanishishingiz mumkin. Toshkent shahri markazidagi sobiq bolalar dunyosi do'koni qarshisida joylashgan hashamatli Bankland biznes markazi buzilmoqda. Bu haqda Farg'onaru axborot agentligi bergan xabarga ko'ra, mamlakatda oligarx sifatida tanilgan Dmitriy Limaga qarashli ekani aytilgan va sun'iy marmar hamda tilla suvi bilan bezatilgan binoni buzish bir necha kun muqaddam boshlangan. Toshkentliklar orasida tillatish deb nom olgan bu bino 2005-yilda qurilgan va Uznews.net kabi mustaqil manbalar bergan xabarga ko'ra, o'tgan yili uning sohibi va ayni paytda poytaxtdagi Karvon bozorining ham sohibi ekani aytilgan Dmitriy Lima ta'qibga uchragandan so'ng faoliyatini to'xtatgan edi. Farg'onaru nashri xabariga ko'ra, Bankland biznes markazi ham Toshkent shahrini qayta qurish rejasi doirasida buzilmoqda. Hozircha uning qayerda qayta qad rostlashi va bu binoda ishlab kelgan ofislar taqdiri haqida hech qanday ma'lumot yo'q. BMT tribunali sobiq Yugoslaviyadagi urush jinoyatlarida ayblangan xorvat generali Ante Gotovinani insoniyatga qarshi jinoyatda aybdor deb 24 yillik qamoqqa hukm qildi. Haga tribunali hukmini sudya Alfons Orie o'qib eshittirdi.
For having committed these crimes, The chamber sentences you.
Bu jinoyatlarni sodir etganingiz uchun hay'at sizni janob Gatavina 24 yillik qamoq jazosiga hukm qiladi deya e'lon qildi sudya janoblari. Anti Gatavina 1995 yilda sobiq Yugoslaviyada o'tkazilgan bo'ron operatsiyasi chog'ida serblarga qarshi fahshiyona jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topildi. Haga sudi yana bir xorvat generali Mladen Markatsni 18 yilga hukm qildi, 3-chi general Ivan Sermakni esa sud zalidan ozod qildi. Ammo sudlanuvchilar o'z aybiga iqror bo'lmadi. Va Xorvatiyada ular xalq qahramonlari sifatida olqishlanmoqda. Haga tribunali sudining bu tariqa hukmidan Xorvatiya hukumati o'z noroziligini bildirdi. Shuningdek, Haga tribunali Xorvatiyaning o'sha vaqtdagi prezidenti 1999 yilda vafot etgan Franjo Tadjmanni ham jinoiy uyushmaga a'zolikda aybdor deb topdi. Berlinda so'zlashuvlar o'tkazgan NATO tashqi ishlar vazirlari Gruziyani 2012 yilgi saylovlardan avval islohotlar o'tkazishga chaqirdi. NATO vazirlari shuningdek rasmiy Tbilisini qonun ustuvorligi, fuqarolik jamiyati faoliyatini kuchaytirish hamda mamlakatda huquqiy va tibbiy islohotlarni o'tkazishga da'vat qildi. Berlin yig'ilishida ishtirok etgan Gruziya tashqi ishlar vaziri Grigoriy Vashadze Tbilisi zaruriy islohotlarni o'tkazish niyatida qat'iy ekanini bildirdi. Ayni paytda u Rossiyaning Janubiy Osetiya va Abxaziyada kengayib borayotgan harbiy mavjudligidan Gruziya hukumati xavotir ham ittifoq vazirlariga yetkazib qo'ydi. Shuningdek, Berlin yig'ilishi chog'ida NATO tashqi ishlar vazirlari Ukraina tashqi ishlar vaziri Konstantin Xrishchenko bilan ham so'zlashuvlar olib bordi. Ushbu yig'ilishda ishtirok etgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov esa NATO vazirlari bilan Rossiya-NATO hamkorligiga oid masalalarni muhokama qildi. Berlin uchrashuvlari doirasida NATO-Rossiya kengashi so'zlashuvlarida qatnashgan NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen bugun Afg'oniston barqarorligidan tortib qaroqchilik, terrorizm kabi illatlarga qarshi kurash yo'lida tomonlar hamkorligi zarurligini urg'uladi.
Day by day we are building this modernized relationship.
Biz 21 asr ruhiga mos zamonaviy hamkorlikni kun sayin mustahkamlab boryapmiz. Chunki birgalikda harakatlanish bilan xalqaro xavfsizlikni saqlash yo'lida ko'p ish qilish mumkinligini hammamiz anglab turibmiz, dedi NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen. Britaniya, Fransiya va AQSh yetakchilari Liviyada Qaddafi hokimiyatni tark etmaguniga qadar harbiy amaliyotlarni davom ettirish niyatida. Bu davlatlar rasmiy matbuotida David Cameron, Nikola Sarkozy va Barak Obama nomidan chop etilgan maqolada bu yetakchilar Qaddafini hukumatda qoldirish Liviya xalqiga nisbatan insofsizlarcha qilingan xiyonat bo'ladi deb hisoblash aytilgan. Bundan avval NATO tashqi ishlar vazirlari Qaddafiga hokimiyatni tark etish haqidagi chaqiriqni takrorlagan edi. Ayni paytda ittifoq a'zo davlatlar orasida Liviyadagi harbiy harakatlarni davom ettirish borasida kelishmovchilik kuzatilmoqda. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen bu boradagi savollarga oydinlik kiritar ekan, bu missiya tinch aholining himoyasiga qaratilgani va ittifoq uni oxiriga yetkazish uchun barcha imkonni ishga solishini aytdi.
Shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosining internet saytida shuningdek har kunlik radio eshitirishlarimizni ham audio formatlarda tinglashingiz mumkin. Maqolalarni o'qib, o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Bugungi dasturimizda Karimov zulmidan qutulishning yagona yo'li unga bo'ysunmaslikdir. O'zbek muxolifati Facebook tarmog'ida O'zbekiston xalq harakati nomi bilan murojaat e'lon qildi. Lombard kambag'alga hamdardmi? O'zbekistonda kredit tizimining lombard shakli rivojlanib bormoqdami? Shaxmat bo'yicha jahon chempioni Vishvanatan Anandni mag'lub etgan o'zbekistonlik yosh shaxmatchi bilan suhbat, shuningdek dasturimizning ikkinchi qismida islom va musulmonlar eshitirishni ham tinglaysiz. O'zbek muxolifati ham Facebook tarmog'ida O'zbekiston xalq harakati nomi bilan murojaat e'lon qildi. Karimov zulmidan qutulishning yagona yo'li unga bo'ysunmaslikdir. Butun mamlakatda bo'ysunmaslik va O'zbekistonda diktatorlik rejimining yo'qotilishini talab qilish harakatini boshlashdir, deyiladi murojaatda. Facebookdagi aksiyaga O'zbekiston xalq harakati ostida Andijon adolat va tiklanish tashkiloti, muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi va Tayanch inson huquqlari guruhi a'zolari tarafidan qo'l urildi. Facebook, Twitter va internetdagi boshqa aloqa vositalaridan foydalangan holda bu narsani amalda sinab ko'rmoqchimiz. Hozir internetdan foydalanadigan xorijdagi vatandoshlar bu harakatga qo'shilyapti, o'zlarini fikrlarini bildiryapti. Maqsadimiz o'zbek xalqini bunga jalb qilish. Ertami kechmi O'zbekistonda ham o'zgarish bo'lishi, diktaturaga chek qo'yilishi shart, deydi Tayanch guruhi rahbari Muhammad Solih Abutov. Lekin Tunis, Misrdan farqli o'laroq O'zbekistonda internet bo'g'ilgan, aholining tarmoqdan foydalanish imkonlari cheklangan. Bunaqa holatlarda o'zbek muxolifatchilarining ishlari naqadar natija berishi mumkin? Hurmat Bobojon lavhasi.
Internet ommani diktator rejimlarga qarshi safarbar qilishning muhim vositasi bo'lib xizmat qilishini arab davlatlaridagi evrishlar ko'rsatdi. Arab davlatlaridagi aksil hukumat namoyishlari internet, xususan Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali muvofiqlashtirilgandi. Bundan ilhomlangan o'zbek muxolifat ham Facebook tarmog'ida O'zbekiston xalq harakati nomi bilan murojaat e'lon qildi. Karimov zulmidan qutulishning yagona yo'li unga bo'ysunmaslikdir. Butun mamlakatda bo'ysunmaslik va O'zbekistonda diktatorlik rejimining yo'qolishini talab qilish harakatini boshlashtirdi, deyiladi murojaatda. Facebookdagi aksiyaga O'zbekiston xalq harakati ostida Andijon adolat va tiklanish tashkiloti, muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi va Tayanch inson huquqlari guruhi a'zolari tarafidan qo'l urildi.
Mana shu Facebook tarmog'idan, Twitterdan, boshqa internet hozirgi mavjud aloqa vositalaridan foydalandi. Xuddi shu narsani amalda bir sinab ko'rmoqchimiz,
deydi Tayanch guruhi rahbari Muhammad Solih Abutov. Lekin Tunis, Misrdan farqli, O'zbekistonda internet bo'g'ilgan, aholining tarmoqdan foydalanish imkonlari nihoyatda cheklangan.
Endi bu yerda hozir Facebookdagi varianti, ya'ni odamlar orasida bir fikr tarqatish, odamlarning munosabatini o'rganish, albatta buni amalga oshirishni aniq amaliy variantlari vatanning ichida bo'ladi. Bu narsa endi kelajakda vaqt ko'rsatadi.
Arab davlatlaridagi hodisalardan xavotirga tushgan boshqa diktatorlar ayni paytda o'zlarining hokimiyatdagi umrini uzaytirish va taxtda xotirjam o'tirishini ta'minlash uchun internet ustidan yana ham kuchli nazorat o'rnatish usullarini qo'llay boshladi. Yaqin shartdagi inqiloblar ortidan O'zbekistonda SMS yozishmalar hamda internetdagi Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlarni nazorat qilish urinishlari yana ham kuchliroq tus olgandi.
The Uzbek government is very worried by what happens in the Arab countries and we can note that since the beginning of this
O'zbekiston hukumatini arab davlatlaridagi inqiloblarning mamlakatga ko'chishi xavotirga solmoqda. Sababi Tunis va Misrda odamlarning ko'chaga chiqishida internetdagi ijtimoiy tarmoqlarning roli katta bo'lgandi, deydi Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti internet dasturi rahbari Yohan Bir. O'tgan oy Moskvada chiqadigan RBK Daily nashri O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligidagi manbaga tayanib respublikadagi uyali telefon operatorlari o'z mijozlarining shubhali SMS yozishmalari haqida hisobot berishlari va hukumatning birinchi talab bilan uyali aloqa xizmatini o'chirishni talab qilgani, internet xizmatini amalga oshiruvchi operatorlarga esa Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib borish topshirilgan haqda yozgandi. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti internet dasturi rahbari Yohan Bir fikricha, arab davlatlaridagi hodisalarning O'zbekistonga ko'chishi ehtimoli u yerdagi hukumatni jiddiy xavotirga soladi va buni oldini olish uchun internetni yana ham kuchliroq nazoratiga olishga urinmoqda hozirda O'zbekiston hukumati.
And well, the Ministry of Communications and as well as the GSNB and under the Agency for Communication you have a special unit which is called the Center for Monitoring Mass Communications.
Aloqa vazirligi va mamlakat xavfsizlik xizmati vakillaridan iborat ommaviy axborot vositalarini monitoring qilish bo'limi tashkil etilgan. Mana shu tuzilma internetdagi O'zbekistonga oid barcha ma'lumotlar, jumladan elektron yozishmalar va hatto chatxonalardagi suhbatlarni ham kuzatib boradi, deydi Yohan Bir.
And the charges were based on their chats on mail.ru. So this is why it has always been an internet enemy.
Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra, fevral oyida O'zbekistonda bir guruh dindorlar ekstremizmda ayblanib hibsga olingan va ularga qo'yilgan ayblovlar Mail.ru saytida qilgan chat suhbatlariga asoslanib qo'yilgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti vakili Yohan Bir O'zbekistonda hukumat internet foydalanuvchilarining qaysi saytga kirganiyu, kim bilan nima haqda suhbatlashganini kuzatayotgan va ayni paytda muxolifat saytlariga to'siqlar qo'yilgan bir paytda internet orqali O'zbekistonda inqilob yasash imkonsiz, lekin uzoq istiqbolda o'zgarishlar manbai bo'lishi shubhasiz, deydi.
I don't really believe that such a revolution can happen tomorrow in Uzbekistan, but indeed, the internet is definitely a way to spread all the information that the government wouldn't like.
Arab davlatlaridagi kabi inqilob O'zbekistonda ertaga bo'ladi deya olmayman, lekin O'zbekiston hukumati uchun istalmagan va taqiqlangan xabarlar, masalan, Karimov oilasi haqida bo'ladimi yoki mamlakatdagi asl ijtimoiy iqtisodiy vaziyat, inson huquqlari ahvoli va hokazo ma'lumotlar aynan internetda tarqalmoqda. Aynan internet o'zbekistonliklar uchun bu kabi mulohazalarni qilish mumkin bo'lgan yagona makon bo'lib qolmoqda, deydi Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti internet dasturi rahbari Yohan Bir.
O'zbek muxolifati ham Facebook tarmog'ida O'zbekiston xalq harakati nomi bilan murojaat e'lon qildi. Karimov zulmidan qutulishning yagona yo'li unga bo'ysunmaslikdir. Butun mamlakatda bo'ysunmaslik va O'zbekistonda diktatorlik rejimining yo'qolishini talab qilish harakatini boshlashdir, deyiladi murojaatda.
Alif istadi, toj taxtlar yiqildi. Alif istagi ozod bo'lsin.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Lombard kambag'alga hamdardmi? Ham rasmiy, ham norasmiy manbalar O'zbekistonda keyingi yillarda lombardlarga ehtiyoj kuchayganini bildirmoqda. O'zbekiston rasmiy nashrlarining yozishicha, mamlakatda kredit tizimining lombard shakli rivojlanib bormoqda va Markaziy bank yana 5 tashkilotga lombard faoliyati bilan shug'ullanish uchun litsenziya bergan. Markaziy bankdan bunday litsenziya olgan tashkilotlar soni esa bugunga kelib 63 taga yetgan. Garchi o'zbekistonliklar orasida ommaviylashib borayotgani aytilsa-da, ammo hamon lombardning u nima o'zi deguvchilar ham anchaligini inobatga olgan holda suhbatimizni O'zbekistondagi lombard faoliyatiga oydinlik kirituvchi lavha bilan davom ettiramiz. Zamira Shukur mikrofon oldida.
Toshkentlik Hamidjon aka, lombard degan so'zu lombardlarning qanday ishlashidan yaxshi xabardor o'zbekistonliklardan biri.
Tilla oladigan joyga skupkada tilla olib sotib oladigan joy.
Hech ishingiz tushganmi?
Yaqqanmi?
Ha.
Ha, yaqqa juda ko'p ishim tushgan.
Nega? Qaysi paytda borasiz?
O'tki tilla olib, shu arzondan tilla oladi yoki zavodga pul beradi. Shu zavodga pul berganda shu pulni olib ishlatib, keyin o'sha topganingizda o'sha kanal etasida qanchada olib kelish pulni. O'sha yerda to'liq tuzasizda, shu kontrakt deydi, nima o'zining tillasini qo'yib, keyin o'shanga pulni olgandagi tillani tashlab ketganiga arzon narx. Agar o'sha vaqtda olib kelmasa o'sha tilla qoladi demaga.
Qanchadan qanchaga kesib beradi endi bu qarzni?
O'sha narxiga bog'liqda, tillaning narxiga bog'liq. Bu arzon narxda oladi. Juda arzon narxda oladi.
Masalan, menga tushuntirib bera olasizmi, oxirgi marta nima olib bordingiz, qanaqa baholadi, qancha pul oldingiz, qanchada qaytib berdingiz?
Bitta uzuq olib borganimdan, 150 mingga 200 mingga olganimda u uzuqni 80 ming pul berdi, 80 ming. Shu 80 mingni bir oyda olib kelib berdim-da.
Qancha foiz olib qoldi endi bundan?
12 ming oldi.
O'sha 80 mingizdan keyin 12 mingini o'ziga oldimi?
Ha, 92 ming bo'ldi.
12 ming ular foyda qildi, shunaqa bo'ladimi?
Ha, shunaqa bo'ldi.
Endi siz bu yerda qanaqa zarar ko'rasiz, yo qanaqa foyda ko'rasiz?
Men bilmayman, shu zarari shu 12 ming to'laganimiz, shu bir oyga olib. Shu pul 80 ming pulini bergan.
Ha, xuddi bankdan qarz olgandek qilib, siz undan olasiz, pul olasiz, 80 ming bergani uchun siz unga 12 ming berasiz.
Ha, shunaqa.
Agar topshira olmasangiz, bir oy ichida tilla uzugi pulga qoladi.
Ha, cho'ziladi bir ikki marta, keyin shunda ham agar eblab olib kela olmasangiz, uzuq qoladi ularga.
Endi qanaqa paytda borasiz lombardga? Qanaqa paytda murojaat qilasiz?
Pulga muhtoj bo'lganingizda borasiz.
Deydi, naqd pulga muhtoj qolganda lombardga tilla taqinchoqlarni garovga qo'yib pul olib turadigan toshkentlik Hamidjon aka. Toshkentdagi yirik lombardlardan birining xodimasi Ozodlik bilan suhbatda lombard tizimi faoliyatiga oid savollarni oydinlashtirishga harakat qildi.
Придёте к нам, заложите золото и получите деньги и вернёте нам с процентами. Обыкновенная кредитная организация микрофинанс.
Oldimizga tilla taqinchoqlaringiz bilan kelib, ularni garovga qo'yib pul olasiz. Keyin kelishilgan muddat ichida bizga pulni foizi bilan qaytarasiz. Lombard bu mikromoliya bilan shug'ullanadigan oddiy kredit tashkiloti. Bizning ish faoliyatimiz Markaziy bank tomonidan tartibga solinadi. Ammo pul evaziga garovga qo'yiladigan narsalarni har bir lombard tashkilotining o'zi hal qiladi. Biz kichik miqdorda kredit berishimiz bois faqat tilla olamiz. Kattaroq kredit berishga qurbi yetadigan ayrim lombardlar xususiy ko'chi bo'ladigan mulk, ya'ni avtomashina, kompyuter, kiyim-kechak va hokazolarni ham garovga olishi mumkin, deydi Toshkent markazidagi lombardlardan biri xodimasi. Poytaxtdagi Real Credit deb nomlangan lombard xodimi o'z tashkilotining ham asosan oltin taqinchoqlarni garovga olgan holda kredit berishini bildiradi.
Вы нам золото в залог даете, мы вам деньги, только золото. Вы можете продлевать, проценты платить и продлевать. 16% смотря на качество.
Siz bizga oltin olib kelasiz, biz sizga pul beramiz. Biz faqat oltin buyumlar olamiz. Ba'zan agar butun va shakli dumaloq bo'lsa, brilliant toshlarni ham olamiz. O'zimizning baho beruvchi ekspertlarimiz bor. Tilla taqinchoqlar narxini biz ishi yoki qadimiyligiga emas, balki sof oltinning grammiga qarab belgilaymiz. Hozir biz 1 gram oltin uchun o'rtacha 43 ming so'm berayapmiz. Uzoqi bilan 1 oy ichida olgan qarzingizni olib kelasiz va 16% ustama haq to'laysiz. Bir oy ichida pulni qaytara olmasangiz, oltin buyumlaringiz bizga o'tadi, deydi Toshkentdagi Real Credit deb nomlangan lombard xodimi. O'zbekistonda kredit olishning lombard shakli nega ommaviylashib bormoqda, deb so'raymiz Toshkentdagi yana bir lombard xodimasidan.
Популярными почему становятся? Ну, мне кажется, потому что люди нуждаются просто в деньгах и поэтому...
Nima uchun ommaviylashmoqda? Chunki pulga muhtoj odamlar ko'paymoqda va shuning uchun ham lombardlar ham ko'paymoqda, deydi sodda qilib lombard xodimasi. Nega o'zbekistonliklar boshqa kredit shakllari, masalan, yaqinlaridan qarz olish yoxud bankdan kredit olish o'rniga lombardlarga murojaat qilishmoqda? Lombard shaklining qulayligi nimada? Tez-tez lombardga murojaat qilib turadigan Toshkentlik Hamidjon akaga ko'ra, qarindoshdan qarz so'rashning oqibatlari ko'pincha voy, banklardan esa rasmiyatchilik bois pul olishning deyarli imkonsizligi pulga muhtoj qolganlarni lombard eshigiga yetaklamoqda.
Yaxshi taraf shuki, mana o'zimizni o'zbeklarda tillalar yig'ilib qolgan tilla taqinchoqlar bo'ladi. Oylik oladigan yoki bir xil paytlarda puli bo'lmay qolgan paytida kimdandir qarz olish kerak bo'ladi. O'shanda o'zini uylik taqinchoqlarini olib borib, o'sha yerga qo'yishadi arzon garovga-da, o'sha yerdan pul olishadi. O'sha pulni olib ishlatib, keyin topganda o'sha vaqtichan topishga harakat qiladi. Topganda o'sha pulni olib borib beradi. Agar olib borib bermasa, o'sha lombarddagi o'sha pullar, tillalar ularga qoladi. Keyin yana shunaqasi bor, arzonga sotib ketadiganlar ham bor. O'sha baholagan narxida.
Sotishi boshqa usuli yo'qmi, masalan, o'sha tilla taqinchoqlarni? Bozorimi?
Tilla taqinchoqni bozorga olib borib, qora bozorga shu dollar olganchilarga undan sal qimmatroq narxda sotasiz. Shu masalan, Chorsida hamma farhat bozorida dollar almashtiradi, tilla olamiz deb turishadi yigitlar. O'shalarga olib borib, o'shalarga sotiladi. Endi ular o'tsa lombarddan ko'ra sal qimmatroq oladi.
Endi ularga nimaga bormaysiz? Sotish kerak bo'lsa, xavflimi?
Xavfli, o'tin elektrushiydi, milisa bor, o'zini hamma anaqasi bor o'tsa. Pulga muhtojlarga qulay deb. Vaqtincha qarz olib.
Bankka bormaysizmi, bankka?
Yo'q, bank degan narsalarni tushunmaydi xalq hali.
Topdilaringiz.
Bankdan olish, qog'oz to'ldirish, u narsalar aytolmadi xalq tushunmaydi u narsani.
Dedi pulga muhtoj qolganda lombardga borib tilla taqinchoqlar evaziga pul olib turadigan toshkentlik Hamidjon aka.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik to'qinlarida Pragadan gapiryapmiz. Navbatdagi eshitirishimizda Ozodlik radiosining internet sayti haqida gap boradi. Mana shu internet sayti haqida suhbatlashish yuzasidan men hozir studiyaga internet saytimiz muharriri Farrux Yusufiyni taklif etdim. Farrux, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Farrux, mana internetda juda ko'p maqolalar berib borilyapti va bizning mushtariylarimiz soni ortib borayotgani aytilyapti. Ayniqsa mushtariylarimizning shu WikiLeaks haqida WikiLeaksni e'lon qilgan maxfiy hujjatlari ko'proq e'tiborini tortyapti va ayniqsa O'zbekiston haqida e'lon qilingan hujjatlar. Mana jumladan aytaylik, shu paytgacha Gulnora Karimova va Islom Karimovning xatti-harakatlari haqida shu Amerika elchixonasidan rasmiy Vashingtonga yetkazilgan maxfiy xabarlar oshkor qilindi. Masalan, Gulnora Karimova o'z imijini yaxshilash harakatida, mafiya bossi O'zbekiston hukumatidagi lavozimlarni sotadi, birinchi qiz Lola Karimova arqonni uzdi, g'azab otiga mingan Karimov bilan suhbat, birinchi qism, ikkinchi qism, Zera Max'ning qizil zapravkalari. Mana endi so'nggi yangiliklar qanday? O'zbekiston haqida so'nggi bir aytaylik maxfiy yozishmalar nimalardan iborat?
Hazirdagi rahmat, to'g'ri aytdingiz, WikiLeaks sayti shu boshqa davlatlar qatori O'zbekistonga oid o'sha AQSh elchixonasi bilan Vashington o'rtasidagi maxfiy yozishmalar deb aytayotgan hujjatlarni sekin-sekin e'lon qilib boryapti va oxirgi e'lon qilinganlardan birining nomi O'zbekiston A'dan Zera Max'gacha deb ataladi. Bu o'sha ingliz tilidagi from A to Z, A'dan Y'gacha degan bir iboraga o'xshatadi sifatida berilgan. Bu hujjatda o'sha O'zbekiston prezidenti Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytilgan Zera Max shirkatining qanday qilib rivojlanib borgani va qanday qilib mamlakat iqtisodining har bir sohasiga kirib borgani va boshqa o'sha o'zbekistonlik va xorijiy biznesmenlarni sindirib, ularni bartaraf etib, ularning bizneslarini tortib olgani haqida gap boradi. Xususan Zera Max o'sha Oxus Gold, Britaniyaga qarashli Oxus Gold shirkatining shirkatiga muammolar yaratgani haqida o'sha Norland elchi Norland 2006-yilda bo'lgan voqealardan gapirib beradi. O'shanda aytilishicha Oxus Gold shirkatiga nisbatan O'zbekiston hukumati 225 million AQSh dollariga teng soliqdan bo'yin tovlaganlik haqidagi ayblovlarni ilgari suradi va elchiga nisbat berilgan bu so'zlarga ko'ra, bu harakatlarni O'zbekiston hukumati Gulnora Karimovaning biznes manfaatlaridan kelib chiqib amalga oshirgan. Shuningdek, Zera Max shirkati nafaqat o'sha konchilik yoki neft va gaz sohasida, balki qishloq xo'jaligi, tekstil va logistika sohalarida ham уже harakat qilgani va agressiv harakat qilgani yoziladi bu hujjatlarda. O'sha muruvat teks va o'sha boshqa muruvat degan so'zlar bilan boshlanadigan boshqa shirkatlar orqali o'sha qishloq xo'jaligi, tekstil, har xil tashkiliy yuk tashish shirkatlarini tashkil qilgani yoziladi. Shuningdek, o'sha biznes yuritishning shubhali usullari degan o'sha bir bobida Norland imzosi qo'yilgan bu hujjatda aytilishicha, Gulnora Karimovaning biznes manfaatlari yo'lida O'zbekiston hukumati o'sha shirkat, o'sha xorijiy shirkat, Amerikadagi nomi keltirilmagan bir xorijiy shirkatni, shirkatning mol-mulkini tortib qo'yish, hatto bu shirkatga ishlagan o'zbekistonlik o'zbekiston fuqarolarini qamoqqa olish bilan tahdid qilganiga oid materiallar bor va shuningdek bu yerda aniq yozilmagan, lekin o'sha Gulnora Karimova biznes manfaatlari yo'lida odam o'g'irlashlar va qo'rqitishlar, tahdidlar bo'lgani haqidagi gaplar bor. Mushtariylarimiz agar yaxshiroq, yaqinroq tanish istagida bo'lsa, marhamat qilib o'sha Ozodlik saytiga kirishi mumkin. Ozodlikdagi saytimiz manzilida.
Farrux, rahmat. Farrux, masalan, boshqa davlatlarda ham, boshqa davlatlarning yozishmalari ham e'lon qilindi, masalan Rossiya yoki Tojikiston hukumatlari bunga bir qandaydir e'tirozlar bildirdi, kimdir buni aljarashdi dedi, kimdir javrashdi dedi. O'zbekiston hukumatining mana shu yozishmalarga bir rasmiy munosabati bildirildimi?
O'zbekiston hukumati hozirgacha bu yozishmalarga rasman munosabat bildirgani yo'q. Biz o'sha Gulnora Karimovaga tegishli Gulnora Karimova haqidagi hujjatlar yuzasidan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga rasmiy xat yuborgan edik, chunki tinglovchilarimiz biladi, Gulnora Karimova O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining xodimi sifatida BMTdagi vakil va Ispaniyadagi favqulodda va muxtor elchisi bo'lgani bois o'sha yerga rasmiy bir xat yubordik, bunga munosabat bildirasizlarmi degan. Ular shu paytgacha bunga munosabat bildirishgan yo'q, faqat aytib o'tish kerak, Centrasia.ru internet saytida shu paytgacha nomi noma'lum bo'lgan bir muallif shu Gulnora Karimova nomidan, Gulnora Karimova pozitsiyasidan turib qandaydir bu faktlarni inkor qilishga nima qilgan, harakat qilgan, lekin quruq so'zlardan nariyoqqa o'tmagan. Ya'niki o'sha WikiLeaks keltirgan o'sha maxfiy hujjatlarda aytilgan faktlarni amalda inkor qiluvchi hujjatlarni keltirmagan.
Rahmat, biz bilan suhbatda Ozodlik radiosi internet saytining muharriri Farrux Yusufiy bo'ldi. Hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Rossiya tashqi ishlar vaziri NATO rahbariyati bilan uchrashdi. NATO tashqi ishlar vazirlari Gruziyani ogohlantirdi. Toshkent markazidagi Bank Land biznes markazi buzilmoqda. Hujjatlarni qalbakilashtirgan jinoiy guruh sudlandi. Haga tribunali xorvat generallaridan birini ozod qildi. Germaniya shirkati Samarqandda zavod qurmoqda. Bugun Haga sudi 3 xorvat generali ustidan hukm o'qiydi. Prezident Karimov davlat tashrifi bilan Xitoyga boradi. Farg'ona.ru axborot agentligi provokatsiyaga uchradi. Dasturimizning qolgan qismida. Demak, dasturimizning qolgan qismida hurmatli tinglovchi Hind shaxmatchisini mag'lub etgan o'zbekistonlik yosh shaxmatchi bilan suhbat. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida Tojikistonda Hizb-i Tahrir a'zoligiga aylanib sudlangan ayol taqdiri haqida hamda islom va musulmonlar eshittirishi keyingi daqiqalarda e'tiboringizga havola qilinadi. Ozodlik to'qinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. 27 mart kuni Grossmeister hozirgi jahon chempioni shaxmat bo'yicha Vishvanatan Anand bilan 2004-yilda jahon chempioni bo'lgan Rustam Qosimjonov o'rtasida o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazilgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. 28 va 29 mart kunlari esa Toshkent shahrida ikki Grossmeister o'zbekistonlik yosh shaxmatchilar bilan o'yinlar o'tkazdi. Bu uchrashuvlarda jahon chempioni Vishvanatan Anandni o'zbekistonlik ikki yosh shaxmatchi mag'lub qilib qo'ydi. Muxbirimiz Basira mana shunday yoshlardan biri bilan suhbatlashdi.
Ulardan biri 10 yashar toshkentlik Timur Igonin. Grossmeisterni mot qilgan Timur biz bilan suhbatni ham hujum bilan boshladi.
Здравствуйте, как вас зовут?
Assalomu alaykum. Sizning ismingiz nima?
Mening ismim Basira. Timur, bugun darsdan so'ng nimalar qilding?
Понятно. Men aylanib keldim. Futbol o'ynadim ko'chada. Undan oldin esa shaxmat bilan shug'ullandim. Men juda yaxshi ko'raman shaxmatni. Menga Fisher, Kasparov o'yinlari yoqadi. Yana menga Kapivanka yoqadi.
Timur yaqinda Toshkentda ikki Grossmeister Rustam Qosimjonov va jahon chempioni Vishvanatan Anandning o'rtoqlik uchrashuvini kuzatdi.
Ammo tam ostra igra bo'la. Kombinatsiya
u yerda mi? U yerda o'tkir o'yin bo'lgan edi. Kombinatsiyalar ko'p edi. Ayniqsa birinchi partiyada.
Deydi Timur. 10 yashar shaxmatchi oilada yagona farzand. Timurning onasi Tatyana gapiradi. Dastlab bizda 2007-yilda shahar chempionati bo'lgan edi. Timur o'sha payt 7 yoshda edi. U yaxshi natijalar ko'rsatdi. Biz Timurga shaxmat yoqishini ko'rganimizdan keyin asosan shaxmat bilan shug'ullanishni davom ettirdik. Unga qadar esa o'g'lim tennisga, suzishga, ingliz tiliga qatnar edi. Endi esa vaqtimiz faqat shaxmatga qaratilgan. Temurning onasi uy bekasi. Shu boisdan uning kun tartibi o'g'lini u to'garakdan bu to'garakka olib borishdan iborat. Tatyananing o'zi ham yoshligida shaxmatga qiziqqanini aytadi. 28-29 mart kunlari o'g'lini grossmeysterlar bilan uchrashuv o'yiniga taklif etishganda, Tatyana o'g'li jahon chempioni ustidan g'alaba qozonishni xayoliga ham keltirmagan edi. Albatta kutganimiz yo'q. Har qalay u jahon chempioni, umuman kutmaganmiz. O'g'limda qandaydir o'ziga ishonch paydo bo'ldi. Eng avvalo uning o'zi uchun bu katta quvonch edi. Bilasizmi, bola qanchalik yaxshi ko'rmasin, soatlab shaxmat bilan shug'ullansa charchaydi. Anatning kelishi, o'g'lim u bilan o'ynashi va g'olib bo'lishi unga kuch berdi. U faqat chempion bo'lish orzusi bilan yashay boshladi. Deydi yosh shaxmatchining onasi. Temurning o'zi esa o'yindan oldin hayajonlanganligini eslaydi.
Men hayajonlangan edim. Axir men Anand bilan o'ynayapman-ku. Uch orzusi albatta bor edi, lekin men yutaman deb o'ylamagan edim. Yutganimdan so'ng qo'limni siqdi va keyingi partiyaga o'tib ketdi.
Dedi Timur Igonin. Shaxmat bo'yicha jahon chempionini mot qilgan Toshkentdek Timur hozir may oyida Filippinda o'tkaziladigan Osiyo chempionatiga tayyorgarlik ko'rmoqda.
Shuningdek, trenerim Vadim Nikolaevich is mama. Не, мама, просто задать, кстати, это я, конечно, мама уже выиграла. Мы же не профессиональные.
O'zimni trenerim Vadim Nikolaevich bilan va onam bilan shug'ullanyapman. Oyim faqat vazifalarni qo'yib beradi. Agar o'ynasak, oyimni yutaman-ku. Oyim professional o'ynamaydi-ku.
Deydi kulib Timur. Timur ham onasi ham endi oldilariga bir maqsadni qo'yishgan.
Ну я хочу стать чемпионом мира просто.
Men jahon chempioni bo'lmoqchiman. Tezroq chempion bo'lishga harakat qilaman. Panamariovdan ertaroq chempion bo'lmoqchiman. Balki 15 yoshda, balki 16 da.
Dedi Timur Igonin. Shu paytga qadar Timur Igonin O'zbekistondagi chempionatlardan tashqari 2010 yil shaxmat bo'yicha Osiyo chempionatida bronza medali sohibi bo'lgan. Shaxmat bo'yicha jahon chempioni Vishwanathan Anand Toshkentdagi yosh shaxmatchilar bilan seans o'yinida Timurdan tashqari Farg'ona davlat universitetining birinchi kurs talabasi Xulkar Tohirjonovaga ham taslim bo'ldi. Ozodlik radiosi Basira.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Erkin mikrofonda sizga so'z beramiz aziz tinglovchi. Kambag'alga nafaqa ham yo'q deydi Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanidan qo'ng'iroq qilib ismi sir qolishini so'ragan tinglovchi. Uning aytishicha, bolalar nafaqasi olayotgan Gumbuloq va Usmon Yusupov qishloqlar aholisining ishsiz aholisi nafaqadan mahrum qilingan.
16 yosh, 22 yosh nafaqa pullari, bolalar uchun. Dehqonobodda yo'q-da. Ko'pchilikka berilmayapti, qisqartirish kelgan davlat tomonidan deyapti. Lekin ko'pchilik olayapti, kambag'allar hech qayerda ishlamaydigan odamlar olmayapti-da.
Endi qanday bo'lyapti? Teskarisi bo'lyaptimi? Puli borlar olyapti-yu, puli yo'qlar olmayaptimi kambag'allar?
Ha, hozir shunday bo'lyapti. Chiqmaydigan, oylik ololmaydigan odamlar olmayapti. Lekin oylik oladigan odamlar ba'zi ko'pchiligi olyapti.
Qanday bunday bo'lib qolyapti? Sababi nimada?
Bilmadim, sababi endi ishlayotgan odamlarga berilyapti, ishlamaganlar berilyapti. Yaqdan qisqartirish kelgan deydi. Shunda gap gapirishadi. Hozir raislarga bo'lsa, shunday davlat tomonidan qisqartirish kelgan deydi. Shu oylik oladigan odamlar oladi deydi. Pensionni fondi bo'lgan, pensionni kinishkalari bo'lgan odamlar oladi. Endi pensionni kinishkalari yo'q odamlar olmaydi.
Bu juda qiziq narsa-ku. Masalan, o'zi ishlamasa, pensionni kinishkasi bo'lmasa, buni ustiga nafaqadan ham mahrum qilinadimi keyin?
Shunda qonun qaror kelgan deyapti. Hozir mana raislar shunga qaror bor. Hozir davlat mana shularga pul to'laydi, lekin kambag'allarga ustar ishlamaydiganlar pul to'lamaydi. Kim biladi, shunga qaror bormi, yo'qmi?
Deydi Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qarshi shahrining Furqat ko'chasida yashaydi. Bolalarga o'ynagani joy ham qolmayapti deydi u. U xavfsizlik yuzasidan ismi sir qolishini so'radi. Suhbatdoshga ko'ra, hatto ko'p qavatli uylar orasidagi maydonlar ham katta do'konlar qurish uchun tadbirkorlarga sotib yuborilmoqda. Aholining noroziligi esa e'tiborga olinmayapti.
mana shu yangi bozor qurilgani ichida buyum bozori endi bizdada bizgandan keyin hamma savdo qiladiganlar mana bizani ko'chamizga keldi yo'lga yo'lakchada o'tib qaytayotgan yo'lakcha keyin bir tomonimiz uchta dom 18-19-20 domlar bir tomoni uchastkalarda o'rtaga yo'lakcha bu где-то bir 8 metr 10 metrmi chiqardi oralig'i dom bilan uchastkalar shu o'rtaliqda hokimiyat tomonidan bir sotibdida yerni sotib bir magazinchilik beribdi baribir endi yo'lakchada bu yo'l domni tagi просто yo'lakcha ani do'kon qurgandan keyin mana пожарный chaqirsa ham пожарныйлар o'tmaydi скорый o'tolmaydi moshina o'tib qaytolmasa будка do'kon qilishsa uli chiqsa ham bir morud qiladimi nisa qiladimi xudo ko'rsatmasin mana umuman bo'lmaydi biz ham shu dom turamizda qiyin bo'ladimi deyapman bachalarimiz o'ynaydigan joy yo'q keyin 6-8 qil o'lchab ketishdida shu yerni yerini o'zi qancha o'rtaga 1-8 metr joy bor mana bir tomoni hovli bir tomoni domda o'shaniga menda shu anavi qilib katta katta magazinchilar vaqtinchalik 2 yilga deb yerni sotishyaptida o'sha magazinchilar Zebo Jalilova degan arxitektura ekanda u arxitektor ekan ana shu qilyotibdida hamma ishni
muhtaram mushtariy agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz bizga qo'ng'iroq qiling sms orqali xabarlar yo'llang erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas
ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30
ozodlik to'lqinlarida spragadan gapiryapmiz endi e'tiboringizga islom va musulmonlar eshittirishini taqdim etamiz uni hamkasbim Barno Anvar olib boradi
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida O'zbekistonda halol yorlig'i taqiqlangani haqidagi maqolamiz chop etilgandan so'ng mushtariylardan kelgan savollarga va bu borada O'zbekistondagi bugungi vaziyatga oydinlik kiritishga urindik. Urinishlarimiz avvaldayoq O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish tizimida halol yorlig'ini yopishtirish imkonini beradigan yangi standart ishlab chiqarilayotganidan xabar topdik. Eshitirishimiz avvalda shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishing. Ustandart agentligi qoshidagi standartlashtirish, metrologiya va sertifikatsiya ilmiy tadqiqot instituti mutasaddilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bu institutning maxsus guruhi shu kunlarda O'zbekistonda ishlab chiqariladigan oziq-ovqat mahsulotlariga halol deyilgan yorliqni yopishtirish imkonini beradigan standartni ishlab chiqmoqdalar. Hozircha yangi standartni joriy qilish jarayoni qachon yakuniga yetish haqida gapirishga erta, ammo bu jarayon borayotgandan xabarim bor. Agar institut tomonidan shunday standart ishlab chiqilishi yakunlangan taqdirda ham u tez orada amaliyotga tatbiq etilmaydi dedi institutning ozodlik bilan suhbatlashgan xodimi. Bu xodimga ko'ra yangi standartni O'z standart agentligi tasdiqdan o'tkazish va uni amaliyotga joriy qilish eng kamida 1 yoxud 1.5 oy, ehtimol bundan ham ko'proq vaqt talab qiladigan murakkab jarayondir. Bunga qadar esa Regnum agentligi mamlakatda halol yorlig'i bilan oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish O'z standart agentligi tomonidan taqiqlangani haqidagi xabarni e'lon qilgan edi. O'z standart agentligining axborot markazi rahbari Baxtiyor Isroilov ozodlik bilan suhbatda go'sht va sut mahsulotlariga halol yorlig'ini yopishtirishni agentlik mart oyida taqiqlagani haqidagi xabar yolg'on ekanini yana bir bor takrorladi va O'zbekistonda davlat ro'yxatidan o'tgan halol nomli yorliq yo'q ekanini ta'kidladi. Ammo Toshkent shahri va viloyatida ish olib borayotgan 40 dan ortiq xususiy go'sht mahsulotlari ishlab chiqaradigan korxonalar orasida o'z mahsulotlariga halol yorlig'ini yopishtirgan korxonalar soni keyingi 10 yil ichida ancha ko'payib qolgan edi. Xususan To'xtaniyozota, Sag'bon, Sharshara nomli xususiy korxonalar halol go'sht mahsulotlari ishlab chiqaradigan va qisqa yillar ichida xaridorlarning ishonchi va hurmatini qozongan yirik korxonaga aylanib ulgurgan edi. Hozir bu kabi korxonalar o'z mahsulotlariga halol yorlig'ini yopishtirmayapti va ozodlik bilan suhbatda ulardan ayrimlari bu yorliqdan o'tgan yiliyoq tegishli nazorat organlaridan berilgan og'zaki buyruq asosida voz kechganini aytmoqda.
xabar chiqqanini biladim. Bu emas, oldingi yildan bu narsa bo'lgan.
Dedi Toshkentdagi bir vaqtlar halol yorlig'i ostida mahsulot chiqargan xususiy korxonalardan birining vakili. Ozodlik suhbatda bo'lgan Toshkent shahridagi bir necha xususiy tadbirkor halol yorlig'ining taqiqlangani sabablari xususida so'zlashishdan ochiq bosh tortdi. Bu telefonlik suhbat emas, bizga muammo qilmang iltimos, dedi jumladan Toshkentda ushbu yorliq ostida mahsulotlari eng xaridorgir bo'lgan korxonalardan birining marketing masalalari bilan shug'ullanadigan xodimlaridan biri. Ayni paytda bu xodim davlat nazorat organlari buyrug'i asosida bu yorliqdan voz kechganingizning o'zi yo'q, muammodan forig' bo'lganingiz dalolati emasmi degan savolimizga ish qilib shunday bo'lsin deb niyat qilamiz, deb javob berdi. Suhbatlashganimiz halol go'sht va sut ishlab chiqaruvchi ayrim xususiy korxonalar egalari mahsulotlardan halol degan yorliqni olib tashlash talabini og'ir olmaganini aytishdi. Chunki bunday korxonalarning aksariyati mahsulotlari o'zining doimiy xaridorlarini topib ulgurgan.
Ko'p klientlar bizning korxonamizni biladi. Biz kichkina ishlab chiqarishmasi katta konsernligimizni ham biladi. Masalan, o'zimiz tomonga suv ishlab, o'zimiz tomonga yetishtirish ishlab. Masalan, qiziqqan klientlar o'zi biz hamisha ishib yuradi, chunki bir bankga turishadi, narsam.
Dedi jumladan Toshkentdagi xususiy korxonalardan birining sohibi. Toshkent viloyati Toshkent tumanida oziq-ovqat sotadigan do'kondorlardan biri Botirjon aka savdoda bu yorliq bilan sotiladigan go'sht mahsulotlari yo'qolib qolgan ilk kezlarda ularning savdosi biroz sustlashgan bo'lsa-da, hozir yana iziga tushib qolganini aytdi.
Sal kamaydi, bir kishi sotilib qoldi. Yer hozirga tushib ketdi.
Der ekan Toshkentlik sotuvchi Botirjon aka xaridorlarning aksariyat qismi go'sht va sut mahsulotlaridagi halol degan so'zga emas, balki shu so'zni yopishtirish bilan musulmon sifatida katta mas'uliyatni bo'yniga olgan ishlab chiqaruvchilarga ishonishini qo'shimcha qildi.
Oldingroq aytganingizda avvalda meni o'zida taqvodor odammisiz?
Dedi Toshkent tumanidagi oziq-ovqat do'konlaridan birining sotuvchisi Botirjon aka. Ozodlik bilan suhbatlashgan aksariyat suhbatdoshlar halol mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi, uni sotuvchi va bunday standart ustida ishlayotgan mutasaddilar ham ushbu tamg'a faqatgina mahsulotning sifatiga emas, balki aynan halol so'ziga bog'lab islom dinida qo'yiladigan talablarga ham javob berish mas'uliyatidan darak berishini chuqur anglashini bildirdi. Xususan o'z standart tashkilotining ozodlikka mikrofonsiz so'zlagan mutasaddilardan birining bu so'z ortida ma'naviy mas'uliyat ham yotibdi degan gapini tinglovchilarga yetkazib qo'yishni lozim topdik. Ya'ni, standart tashkilotidan olgan ma'lumotlarga binoan, agar mamlakatda halol deyilgan yorliqni yopishtirish imkonini beruvchi yangi standart joriy etilsa-yu amaliyotga tatbiq etilsa, demak, O'zbekistonda islom dini talablariga amal qilishni istovchilar, ya'ni taqvodorlar uchun halol sut va go'sht mahsulotlarini xarid qilish imkoni yaqin kelajakda yana paydo bo'lishini kutishga asos bor degan xulosaga keldik. Shu kunlarda O'zbekistonda ishlab chiqariladigan go'sht va sut mahsulotlaridan halol yorlig'ining g'oyib bo'lib qolgani ushbu mahsulot ayrim xaridorlarning e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Biz Farg'ona viloyatida istiqomat qiladigan shunday xaridorlardan biri bilan suhbatlashdik va undan O'zbekistonda halol oziq-ovqat mahsulotlariga nisbatan xaridorlarning munosabatini ham so'radik.
Bizga o'sha halol degan yorlig'i bori yaxshi edi. Kalbasani, yesini, kilosini, hammasini qayerdan chiqqan, qanaqa mahsulot, nima qo'shilganini yozib, yoniga halol deb ham yozib qo'yadi. O'sha halolni yozib, o'shinga biz nima va'da berib, o'shini qo'ygan odam o'sha mas'uliyatini oladida, har tomonlama oladi. Butun dunyoda ham, u dunyoda ham oladida. Shuni hisobdan to'g'ri, hisobdan to'g'ri. Uning yorlig'i topib bo'lishiga qarshiman. Hamma yoralashib qolib ketdi-da hozir. Shuning uchun taqvoli odamlar hech kim o'zi oldindan yemagan, taqvoli odamlar. Kalbasani halol deb yozib yuborilgan ham yeyishmagan. Yozuv yo'g'ida ham olishmagan. Ota-onalarimiz mana o'tib ketishdi, Xudo rahmat qilsin. Yeyishmagan biz oilamizda halol deb yozuv bo'lsa ham yeyishmagan.
Demak, u
svetli.
Yozuvni yozib qo'ygan bilan u yozuvga o'sha odam mas'uliyatni olishiga ishonch komil bo'lmaganda?
Bo'lmaganda. Yangi svet kelganda, krizni yangi svetga qo'yganda qo'ysa, o'chiring, o'chiring, o'g'lim, o'chiring, o'chiring buni. Hadadajon nimaga o'chiring desa, dadam buni o'chiring, bu hozir o'sh hayotda bir qiynalib qoldi-ku, hali bu boshqa yerdagi narsalar ko'rib tur, buni hisob kitobini qiyomatda javobini bera olmay qolamiz. O'zi bag'ri juda og'ir bo'lib qoldi degan ekan. O'sha mahalda harom degan narsa bo'lmagan, u mahalda hamma halol bo'lgan. Harom degan narsa odamda aqlida ham bo'lmagan. Mana bo'lsa haromni olib chiqib sotadigan, aralashtiradigan degan odamlarda aqlida ham bo'lmagan vaqtda o'chiring, o'chiring javobini bermaydi degan. Hozir qo'ying, olib keling dedigan bo'lib ketdi. Unaqa narsalar yo'q hali. Unaqa odamlar kamayib ketdi. Shuning uchun bizlar yemagan, hozir biz ham yemaymiz. Endi o'g'illarimiz, farzandlarimiz yosh bir joyga borganda, misol, yeb qo'ysa bilmadik, lekin biz xonadonda yilmaydi. Shu go'sht
hamma yo'q bozorda ham kachkap yo'q, biror narsa misol ko'chada ham o'qilamaydi. Bitta yarimta o'zimizga halol bir o'zimiz bilgan o'sha odamni haqiqatda bilamiz, qo'lini yuvib turib bismillo bilan, yog'ni ham bismillo bilan quyadi, ovqatni ham bismillo bilan qiladi. Ovqat qilayotganda tahoratni olib turib ovqatni qilasiz. Betahorat ovqat qilmaydi, o'ziga emas o'sha oshxonaga hammaga qilayotgan ovqatlari halol deb yozilgan yozuvlari bor, ularni ham olib tashlashdi mumkin emas deyishdi. Ichimligi mumkin emas degan narsalar ularni ham oldirib tashlashdi. Ancha bo'ldi bularga.
Demak sizlar hozir asosan o'sha egasiga qarab yoki sotuvchisiga qarab
yoki qarab baholaydi. Hali ham qilib kelishyapti halol. Halol qilib kelgan hali ham qilib kelishyapti. Hammasini Xudo ko'rib turibdi-ku. Biz endi Xudo ko'rib turib Xudo mukofotini beradi. Biz bandalar mukofotini kutmaydi deb buyurdi. Endi hali oldirib tashlagandan keyin odamlarni iymoni haqiqatda ota-onasidan misol mana ota-onasidan, o'zidan kattalaridan, vatanidan, vatanini, millatini, musulmonchilikni misol sezsa halol bilan harom haqiga borsa, yozuv bo'lmasa ham o'shini halol qilib chiqaradi. Yozuvni halol deb ham qilmaydiganlar ko'payib ketyotdi-da.
O standartdagilar aytdiki, hozir dedi biz kakras O'zbekistonda shu halol degan yorliqni yopishtirish imkonini beradigan yangi standart ustida ishlayapmiz dedi. Bu xabarni siz qanday qabul qilasiz, qanday qarshi olasiz?
Xursandman bu xabarga, xursandman. Halol qiladigan odamlar hozir juda ko'p, lekin hozir o'sha ko'p deganimiz qancha? 10 tadan 3tasi, 4tasi yaxshi halol qilyapti, 6-7tasi baqa yuryapti.
Ya'ni halol degan yorliqni yopishtirib qo'yib ham halol bo'lmagan mahsulotlarni sotyapti demoqchisiz-da. Endi davlatda agar qanaqa bir mexanizm paydo bo'lsa, shunaqa standart joriy etilsa, xo'p, uni nazoratchilari paydo bo'lsa, shu bilan nima deydi, mahsulotlar halol bo'lib qolarmikan?
Yo'q, bo'lib qolmaydi. Bizda unaqa nazoratlar hali bo'lmaydi. Bizda bilasiz qanaqa tizimda yashayapti. Hamma yo'q poraxo'rligi. Endi mana kecha men bir xato bo'lmaysizlar, bu gapirsam bir joyga borib shashlik so'radim, qizim Manisa dedi. Shashligingiz nechta pul desam, 1400 so'm dedi. Go'shtni nechta pul olyapsizlar desam, 9000 dan olyapmiz laqim go'shti dedi. Dedim, qo'yavering, shashlik kerak emas deb ketdim. Endi bundan qiyos qosofxonaga kelib 1 kilo go'sht olsangiz 12500 so'm suveyli go'sht. Laqim go'sht olaman desangiz 15 mingga beradi. U qanaqa 9 mingga laqim go'shti beryapti u odam. 9 mingga qanaqa go'shtdan olib shashlik qilyapti u odam. Yana u odam shashlik halol 9 mingdan laqim go'sht olyapti dedi. Xo'p, qo'yavering dedim, tortishmaysiz, ketaverdik. Hatto birinchi shubhali narsasi bordi.
Halol kalbasa masalasi ham shunaqa gap bo'ldi-da, go'sht 14 mingga
beryapti. Xuddi shuda.
Kalbasa 1 kilo 9 ming.
O'sha tekshiruvchilar, o'shani nazoratchilar qiladigan, kontrol qiladiganlar ham xudoni tanigan odamlar bo'lish kerakda, qisqasi. Hammasi o'sha ular shunaqa go'shtlarda bor, harom o'lgan mollar bormi, nima bo'lsa, cho'chqa bormi, nima bo'lsa, itni go'shti bormi, nima bo'lsa haydashganda. Men buni o'zim guvohiman buni.
Bitta paketda
bitta odam paketda go'sht olib kelyapti. Go'shtni hali bir bola tortib olyapti, ketdi. Men e'tibor bermadim. 2 kundan keyin hali odam ko'rpa, haligi odamni oxtarib kelibdan 2 kundan beri go'shtini pulini bermayapti. Qana, go'sht bersa 4 kilo go'sht berdim, naqim go'sht berdim. Bilsam itni go'sht ekan. Uni shashlikka qo'shib haydashyapti, pishirishyapti, odamlarga berishyapti.
Qanday bilib qoldingiz uni it go'shtligini?
Uni o'sha odam o'zi aytyapti, itim so'yib kelgandim. Ular qayerdan bilib o'tiribdi? Mani endi bilmaydi, mani bilmay gapiryapti-da menga endi. Bu shashlikxonani o'zi hech kim konstansiya xodimlari podvalga tushib chiqib, yana ahvol ekan, yaxshi ekan ketadi. Hammasi o'sha stavkasini, dolyasini olib ishi yo'q. Lekin o'sha ustalarga bir kun shashlik olib bering dedi, shashligi bo'lmagur ekan, yaxshi bo'lsa ekan deb qo'yverdim. Keyin o'zlari bir marta tushib, zagitovka qiladigan, tayyorlaydigan xonasiga tushib turib, chiqib turib aytishyaptiki, o'sha ustalar, o'sha madakorlar, duvolchikatga qilayotganlar, shaharni qoq o'rtasida bo'layotgan ish. Umrimi oxirigacha shashlik degan narsani yemaydigan bo'ldim. Shu bir marta ko'rgan narsami, shunday narsani ko'rdim deyapti, podvalda deyapti. Umrimi oxirigacha shashlik degan narsani bozorda yemayman deyapti.
Nima ko'ribdi yerda?
Endi o'sha men ko'rgan narsalarni ko'rgandim-da. O'shanaqa harom go'shtlarni ko'rgandim, olib kelib topshirayotgani. O'sha bunaqa deb 4 mingdan kim go'sht beradi endi? Odamlar bilmaydi-ku uni. Hali tekshiruvchilarimiz poraxo'r bo'lib ketgan. Hammasi 100% hammasi. U bitta-ikkita yaxshi yo'q, bas. Hammasi 100 ta bo'lsa 100 tasi hammasi shuna olib ketgan. Shuning uchun taqvoli odamlar ko'chada u pay oldin ham yeyishmagan bozordan go'sht olib kelishib, azar yeyishsa ham uyda qilib yeyishadi. Shunaqa.
Endi go'shtni ham duch kelgan hisobdan olmasa kerak.
Yo'q, biz o'zimiz ham o'zimiz belgilangan hisobimizda shundan halol pok, ish hamma bor oladi.
Bu halol yorlig'ini taqiqladi, nimayu taqiqlamadi, nimayu uni yangi sertifikat ishlab chiqdi, nimayu chiqmadi, nimayu sizga o'xshagan taqvodorlarga baribir ekanda.
boshida aytdimu, u baribir u boridan yo'g'i, yo'g'idan bori farqi yo'q, uni farqi yo'q edi.
Endi baribir bo'lmagan musulmonlar ko'pmi? Baribir bo'lmagan musulmonlar.
Endi hozir bu gapim bilan men naqalar taqvodor bir xaldaqa bir xolomni farqiga bormay yeydiganlar ko'payib ketgan demoqchi emasman, aralash qurlashib ketganda. Odamlar faqat o'zini o'ylaydi, cho'ntagini o'ylab pulni o'ylaydigan bo'lganda shu tekshiruvchi rahbarlar. Bozorlarda hozir shubhali narsalar ko'payib ketganda, juda ayniqsa juda ham ko'payib ketgan.
Ozodlik radiosi O'zbekistonda halol tamg'asi taqiqlangan ortidan hozirlagan maqolani veb-saytga joylashtirgandan so'ng mushtariylardan ko'plab savollar bo'ldi. Biz ana shu savollarni va shuningdek hozirgina suhbatni eshitganingiz farg'onalik taqvodor suhbatdoshimizning ayrim fikrlariga oydinlik kiritish maqsadida hozir muhojiratda bo'lgan taniqli o'zbek ulamosi Obid Qorin Nazarovni yana suhbatga tortdik.
Demak, birinchi savolim shu O'zbekistondan so'zlagan bir taqvodagi kishi bilan fikrlari. Farg'onalik bir kishi aytdiki, biz halol tamg'asi yozilgan bo'lsa ham yozilmagan bo'lsa ham ko'chadan umuman go'sht olib yemaymiz. Oilamiz umuman kalbasa yemagan, unaqa mahsulotlar bundan keyin ham yemaydi, chunki biz ishonmaymiz degan fikrda aytdi va u kishining so'zlariga ko'ra juda ko'pchilik oilalar mana shu masaladan qo'rqib faqat tuxum iste'mol qilar ekan. Shu to'g'rimi? Yoki buni masalan bu biroz qattiq keskinmi? Qanday baho berasiz shunga?
Bismillahirrohmanirrohim. Bu siz keltirgan misolda ikkita nuqta bor desak bo'ladi. Birinchisi shu ilm ma'rifat nuqtasi. Ikkinchisi esa ehtiyotkorlik. Har biriga alohida e'tibor berish kerak. Masalan, ilm ma'rifat deganimizda halol harom degan masalani albatta dalil hujjat bilan bilish kerak. Ba'zi odamlar shuni hujjatini, dalillarini bilmaganligi uchun, ilmiy asosda tushunmaganligi uchun ham o'zini halol narsadan ham tiyib yuradi. Shunday qilib ko'p yaxshiliklardan, halol, muboh bo'lgan ishlardan yoki oziq-ovqatlardan o'zlarini ham yoki bola-chaqalarini ham mahrum qilishib, o'zlarini o'zlari qiyin ahvolga qoldirishadi. Bu johillikdan, ilmsizlikdan bo'ladi. Ikkinchi nuqta esa ehtiyotkorlik masalasi. Ya'ni inson halol nima, harom nima, hujjat bilan, oyat hadislar bilan tushungandan keyin o'sha narsalarni aniq qaysi turga kirishini bilolmay qolishi, ya'ni halol deb sotilayotgan narsalarni orqasida shubhali odamlar turgan bo'lishi yoki korxonalarni shunaqa g'irromlik, aldamchilik yo'llarini qo'llayotganligi haqida biror bir faktlarga duch kelingan, shunday gap so'zlar tarqalgan, ana shunday vaziyatda odam ehtiyotkorlik yo'lini tutib ba'zan o'zini tiyishga to'g'ri keladi. Mana shu ikkita narsani yaxshi ajratib olishimiz kerak. Endi manimcha O'zbekistonda har ikkisi ham uchraydi. Har ikkisini orasidan to'g'ri yo'l topib yurish kerak bo'ladi. Buning uchun insonlar albatta shariat bo'yicha halol harom ilmini yaxshi o'rganishlari kerak va hayotda albatta ehtiyotkor ham bo'lishlari lozim.
Tushunarli. Endi ikkinchi navbatdagi savol Koreyadan bizga yozib yuborishdi. Halol magazinlardan boshqa magazinlarda bo'lgan tovuq go'shtini olib iste'mol qilsak bo'laveradimi? Yoki masalan ko'chalardagi oshxonalarda tovuq go'shtidan bo'lgan ovqatni yesak bo'laveradimi? Deb savol berishgan.
Yo'q, bunda bo'lmaydi. Tovuq go'shti albatta u hayvonot, uni so'yish qoidasiga muvofiq holda so'yilgan bo'lishi kerak. Ya'ni musulmon odam so'ygan bo'lishi kerak. Bismillah aytib yoki boshqa dindagi, masihiy dinda yoki yahudiy dindagi odam so'ygan bo'lsa ham, o'zini dini qoidalarga rioya qilgan holda so'ygan bo'lsa, halol bo'ladi. Chunki yahudiylikda ham, xristianlikda ham hayvonlarni so'yish tartibi musulmonlar bilan bir xilda. Ammo kim so'ygani noaniq bo'lgan, nomusulmon yurtda uchragan taomlarni, masalan, tovuq go'shti yoki boshqa uni iste'mol qilish mumkin emas.
Endi anaqa oxirgi savol. Halol degan kalbasani olar ekan, o'shini oluvchi uni halol yoki nohalolligiga mas'uliyatdan forig bo'ladi-yu, bu mas'uliyat o'sha halol degan so'zni yopishtirganga o'tib ketadimi?
Bu har ikki tomoni ham bor. Masalan, o'shanday, ya'ni bilmasdan halol degan niyat bilan uni yorlig'iga qarab ishonib, o'sha atrofda biron bir shubhali narsalar ko'rmasdan shuni xarid qilish mumkin. Va o'sha xarid qilgan odam agar aldangan bo'lsa, bilmay qolgan bo'lsa, u gunohkor bo'lmaydi. Hamma gunoh o'shani tayyorlagan va aldab sotgan odamga bo'ladi. Va olayotgan odamlar ham albatta hushyor bo'lishlari kerak, zirak bo'lishlari kerak va shu mol tayyorlayotganlarni tekshirishga haqli bo'lishlari kerak. Mana g'arbdagi tajriba ma'lumki, shu mol mahsulotini tayyorlagan tashkilotning hamma ma'lumotlari, faks, telefon va hokazo, email raqamlari, nomerlari o'sha mahsulot ustiga yopishtirilgan bo'ladi va xohlagan odam xohlagan joydan turib ular bilan bog'lanish, o'sha zavod yoki fabrikaga borib hatto ko'rish, tekshirish haqqiga ega. Mana shu narsalar hamma joyda amalda bo'lishi kerak. O'sha xarid qilayotgan odamlar ham bemalol mahsulot tayyorlayotgan odamlarga borib murojaat qilib va tekshirish huquqiga ega bo'lishlari kerak. Shu huquq bo'lsa ham ba'zida bundan foydalanmaydi. Shu narsani yaxshi bilishmaydi. Shularni yo'lga qo'yish kerak. Bu bir masala, bir tomon. Ikkinchisi, shunday mahsulot tayyorlayotgan odamlar albatta vijdon sohibi bo'lishlari kerak. Ular Allohdan qo'rqishlari kerak agar musulmon bo'lsalar. Nomusulmon bo'lsalar, ularda vijdon bo'lishi kerak, aql bo'lishi kerak. Masalan, endi g'arbdagi ko'p korxonalar yoki zavodlarni direktor, rahbarlari musulmon bo'lmasa ham, lekin ular ishda insof bilan harakat qilayotganlarini, o'sha mahsulot tayyorlaydigan bevosita ishchilarni musulmonlardan olib tayinlashlarini ko'ramiz. Bu o'sha insonning agar dindor bo'lsa o'zini diniga, agar dinsiz bo'lsa o'zining ishiga foydali bo'ladi. Oxiratdagi azob esa albatta muqarrar.
Hozir muhojiratda bo'lgan taniqli o'zbek ulamo Sobit Qori Nazarov islom dinida halol va harom yemaklar haqida kelgan talablar va ularning bugungi zamondagi ijrosi bobida tinglovchilardan yig'ilgan savollarga javob berdi. Mana shu suhbat Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi soni so'nggi sahifasidan o'rin olgan edi. Ushbu eshitirishning matnini internetdagi veb-saytimizda ham o'qishingiz mumkin. www.ozodlik.org
Islom va musulmonlar eshitirishi bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Hozircha xayr, salomat bo'ling.